Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Вайна – гэта мір, свабода – гэта рабства, няведанне, моц, мэта рэпрэсій – гэта рэпрэсіі. Калі мы чытаем навіны з Беларусі, складваецца ўражанне, што аўтар гэтых цытат, знакаміты Джордж Оруэл, насамрэч меў машыну часу, з дапамогай якой распораз у цяперашнюю Беларусь трапляў па натхненне. Інакш адкуль у яго такія пазнавальныя вобразы катаў і іх добраахвотных памочнікаў? Нібы з рэальных персанажаў спісаў партрэты. У эфіры перадача «Штосьці не так», калі вам падаецца, што ў сінявокай нешта ідзе не так, не пераключайцеся. Будет інтарэсна.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, насяй травой пад мой. І словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Ёсць у Беларусі такія спявачкі, сёстры Груздзевы, якія выконваюць зубадрабільныя песні ў адзенні ў стылі «Вырві вока». Гэта і плюс лаяльнасць, самі ведаеце каму, дазваляе ім, глядзячы па ўсім, цалкам сябе някепска адчуваць. Выданне «Наша Ніва» заўважыла ў інстаграме, як вялікія патрыёткі Груздзевы чамусьці аддаюць перавагу не беларускім брэндам адзення, а варожым маркам, прычым досыць нятанным. Перад набыццём і пасля гэтага працэсу спявачкі справаздачацца перад сваімі фанатамі ў інстаграме пакупкамі. Нядаўна, напрыклад, адна з сясцёр набыла за 3,5 тысячы беларускіх рублёў пухавік замежнай фірмы, як у Пуціна напісала адна з Груздзевых. Праўда, у Пуціна пухавікі іншай фірмы даражэйшай прыкладна ў разоў 15, але гэта нічога. Абы ляпнуць. Што са сцэнай, што ў інстаграме, цікава толькі, чаму як у Пуціна, а не як у самі ведаеце каго, з такім падыходам і гнеў можна наклікаць. І без інстаграма гадоў 5-7 па экстрэмісцкім артыкуле чаліцца.
Белтэлерадыёкампанію трэба пераймяноўваць у кампанію нянавісці. Вы толькі паслухайце загалоўкі навін, размешчаных на сайце. Выбары ў квазідзяржаве беглых, карумпаваны амерыканскі сенатар мае дачыненне да Беларусі, барацьба за ўладу і супрацьстаянне палітычных эліт, што адбываецца ў Польшчы. Карнілаў распавёў, чаму заходнія куратары штурхаюць Зеленскага на правядзенне выбараў. І гэтыя ўсе навіны з'явіліся на сайце за 15 хвілін. І толькі пасля гэтага нарэшце можна было заўважыць нейтральны матэрыял пра тое, што камунальныя службы прыбіраюць апалае лісце. Зразумела, гаворка вядзецца пра беларускіх камунальнікаў, а потым зноў пра дэфіцыт у бюджэце Ўкраіны, правакацыі Кіева і пра лідараў Захаду, якія сталі ірадамі. Пачытаеш такія навіны, і Беларусь проста апошняй выспай стабільнасці паўстае. Паўсюль трэш, карупцыя, нейкія куратары і несправядлівасць. І толькі ў Беларусі камунальныя службы лісце прыбіраюць. Такое адчуванне, што ў іншых краінах лісце не прыбіраюць, а толькі думаюць, як бы сапсаваць апошнюю выспу стабільнасці пад назвай Беларусь.
Стоп!
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свободу не отдасть ніхто мне.
А ось цікаво, білоруські пропагандисти, які пишуть такі чоловіконенавісницькі тексти, мають некий словник спеціальний, чи в майстер-класах удільничають по написанні таких матеріалів, накерованих супраць колективного заходу і білорусов. Чи насамбреч вірять во всі гэтые історії, які не самі і придумали для пропаганди.
Пацуко пошла рожу дуже тяжкий год, не несуть ахвяру по чварам на алтар. На двороту весь народ сярод болоту пошуку і стутка пару слов сказать у твар.
Улады Беларуси так любят мир, что у кожной школе до конца навышального года будет створены войсково-патриотичный класс и клуб. Саправды, а что я еще военрукам у школе робить? Вот теперь будут керовать войсково-патриотичным классом и клубом. Самое цікавое заважьте, не пропановывают створить кто хочет, а миновито Минэдукации поставила такую задачу для кожной школы. А коли дети не хочут вести у войсково-патриотичный класс, а коли у школе все дети хочут робототехникой займаться, ти танцами, ти створить у школе клуб аматоров кактусов, ти гурток по шитті открыть. Не, Минэдукации настоивая миновито на войсково-патриотичных классах. А раптом хтось хоче рыцарский клуб открыть, а не займаться з военруками, у яких русская каша в голове.
Радуются куклы, хлопают в ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
А ввогуле лепей бы Минэдукацыі занялося б сапраўднымі праблемамі ў сферы адукацыі. Адсутнасць у многіх гарадах беларускамоўных школ, напрыклад, ці кепскім выкладаннем замежнай мовы ў многіх школах. Але прасцей жа вайскова-патрыятычны клас абавязаць усе школы зрабіць, чым займацца рэфармаваннем сістэмы адукацыі. Ды і навошта Минэдукацыі рабіць канкурэнтназдольнага чалавека, калі лепей усіх навучэнцаў у будучыні накіраваць па размеру меркаванне адпрацоўваць на пэўную колькасць год. І пажадана, каб ніхто нават і не думаў з'язджаць з сінявокай.
Мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму беларусаў судзяць за крадзеж вядра з пяском, але заплюшчваюць вочы на мільённую карупцыю? Навошта ўлады прызналі экстрэмісцкім лагатып з Карынаўскай бібліятэкі ў Лондоне? І якія эмоцыі выклікаюць святкаванне 105-годдзя ленінскага камсамолу ў 21-м стагоддзі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае гісторык Яўген Малікаў у размове з Міколам Бянько.
Яўген, вітаю.
Добрый день.
Так, у эфира передача «Штосьці не так». В ближайшие хвилины мы будем обмерковывать некоторые подеи, новины, так, какие здарыліся у Беларуси и в нашем регионе, так, у нашей части земной кули, планеты. Наибольш абсурдные новины, как мне кажется, альбо ты, которые адлюстровывают нашу не совсем здоровую речаисность. Пропоную одразу перейти до некоторых новин. Одразу скажу, что она не только дотычить высоких сфер у геополитики, але и звычайный побыт выраж. Криминал. Аршанец скрал у суседки ведро пяску. Был суд. Ну и в постанове говорится, что громадянин таемно здійснив крадеж одного ведра пяску, які належить громадянце, так тем самым причинил опошнюю материальную шкоду на сумму 10 рублей. Вину он свою признал, але у суд не заявился. Ну и был, в принципе, оштрафованный на две базовые величины. Ось, про что эта новина, на вашу думку? То есть, что она адлюстровывает? Что населенство Беларуси настолько бедное, что краде пясок? Те у нас справедливые суды, которые у всех притягивают до отказности адекватно?
Ну, по-перше, эта новина, она такая, ну, достаточно показальная для Беларуси. Потому что, на мой погляд, красть ведро пяску, ну, когда это реально был крадеж, а не там человек полечил, что там бесхозное ведро и взял его. Когда это реально крадеж ведро пяску, то он показывает наш такие региональные, локальные культурный уровень. Бо можно было съездить за тем ведром пяску, кудысти там, я не веду, в лес сходить, копнуть, притянуть на себе, альбо там, ну, не веду, на любой берег речки сходить взять, але человек вырашил скрасть. На счастье, это, конечно, ну, не такая буйная, не такий буйный крадеж, але с іншого боку, ну, это крадло. Вот. И тому тут, конечно, смешный повод, смешная сумма, смешный штраф, але ее, в принципе, абсолютно закономерный. Вот, этот человек ведро пяску скрал на там, 10 рублей, инший человек скрал курицу на 10 рублей, инший человек скрал, там, я не ведаю, тазик некий алюминиевый на 10 рублей, то где межа? А межа у тем, что ну, культура повинна быть такая, что люди ну, не крали б. Але вот, например, у Польши идешь вечером по центральных улицах, глядишь там про такий забор, что его можно ногой перешагнуть. У людей там стоят ну, не только ведро с песком, и не только ведра, там чего только не стоит. И разные там альтанки, разные там орели, дитячие всякие цацки, пластмассовые и металличные там зедлики стоять. И никто это не краде. То это показчик узровня и культуры, и материальных добробыту.
Так, а вот недавно новина проходила про то, что былый директор Гордейского цукрового комбината, якого недавно обвинували в коррупции, и коли его затрымывали, на вот самолет посадили, и який вылетел амаль что за межи Республики Беларусь, призначили у один из районов Гомельщины у якости директора свинофермы стратной. Ну, то бок человека за ведро песку покарали, а ось былого коррупционера так судом по это было признано. Отправили на іншую посаду.
Ну, яку так само покарали, быть директором завода, там, фабрики, что там?
Цукрового завода.
Приемства, и после стать директором свинокомплекса, так само, ну, как бы, это не карьерный рост. В лепшем упадку это некий карьерный рух. Але это, ну, далеко не то, что хотелось бы. Ну, с іншого боку, это так само показывает и той административный голод, коли людей, которые там проштрафились, не выкидывают, потому что они виноваты, а просто полный час перемещают на новое место, потому что ну, это будут верные администраторы, которые ведут все правила, ну только теперь у них не будет возможности там что-то присваивать. Это показывает ну, эту административную яму, в которой Беларусь опынулась.
До іншої новини переходимо. Значить, молодь і ветерани комсомола. Ветерани комсомола – це цікавий вираз, звісно. У Могильові висадять алею поколінняв до 105-годдя ВЛКСМ. Союзного ленінського комсомола, Союзу молодежі. Так, як ви ставитеся вогулі до ВЛКСМ? Чи маєте членський білет? І чи долучилися б до цієї акції?
Тут новина, звісно, цікава. Звісно, з одного боку, коли садять древи, в городе это добро. С іншого боку, тупо что это привязывать, абсолютно мертвое. Комсомол советский, якого 105-годия не означает, он давным-давно помер. И то, что зараз это не спадкоемцы комсомола, это абсолютно інший проект, який просто штучно, на мой погляд, привязывается до комсомола. Вот. Перемазь некие там традиции, але это ну, абсолютно иншее, бо советский комсомол разом с Советским Союзом сошел в небыт. С іншого боку, калі няма нейкіх герояў больш старажытных, напрыклад, у Магілёве яны маглі там алею гонара таго ж епіскапа Георгія Каніскага, які ў свой час у 18-м стагодзе там вельмі шмат зрабіў для абароны праваслаўя ў Речы Пасполітай, так? Што, в прынцыпе, таксама перагукуецца неяк з сучаснай палітыкай беларускай дзяржавы. Але вось вырашылі, што 105-годзе камсамолу. Таму што, ну, вся беларуская ідэалогія, яна неяк увязваецца от толькі в савецкі наратыў. Часткова, відаць, недзе трапляе там в Расіі імёны з перыяду Расійскай імперіі, а вось глыбей гэта ўжо як бы камінае поле. Таму гэты выпадак у Магілёве са 105-годзем, але 105-годзе камсамола абсалютна не выбіваецца з таго, што зараз у Беларусі адбываецца, таго, скажам так, ідэалагічнага кірунку, але на мой погляд гэта, ну, абсалютна бессэнсоўна.
Вось, ну і кожны ў нас літаральна дзень працуюць суды, так як канвееры, якія прызнаюць экстрэмісцкім усё, усё, што не адносіцца да ўлады, так? І вось мы дазналіся недаўна, што, значыць, Telegram-канал бібліятэкі і музея імя Францішка Скарыны ў Лондоне прызнаны экстрэмісцкімі. Вось так. Разам з ТікТокам Франака Вечоркі, які ён не вядзе некалькі, вот там всего толькі 9 відэаролікаў.
Ну гэта абсурд, які мы які мы зараз жывем. Вось. І я просто так думаю, што ну мы ж так атрымацца, што абвяшчаючы ты ці іншыя сайты, там YouTube-каналы, Telegram-каналы, TikTok-і экстрэмісцкімі, улады даб'юцца таго, што узнікне нейкі механізм, калі просто абсолютно так же лёгка будуць абвещаць экстремистскими, ці, скажем так, ну, некими там пропагандистскими, некі іхныя каналы, той же YouTube, там, ці там іншыя соцсетки, яны просто пачнуть блокаваць с лёгкай подачи каго-небудь с беларусам, блокаваць все гэтые офіційные, офіційозные каналы. То есть это может атрымаць так, что яны забараняюцца да таго, што адчыніць магчымасць, вельмі лёгка забараняюць іх каналы у міжнародных структурах, у міжнародных нейкіх арганізацыях.
Гісторык Яўген Малікаў у размове з Міколам Бянько разважаў пра некаторыя рэзанансныя падзеі тыдня.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
На гарадзенскім аўтавакзале зніклі абвесткі на беларускай мове. На вакзале гэта патлумачылі тым, што ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы. А вось вы калі-небудзь бачылі адваротнае, калі, напрыклад, дзе-небудзь зніклі абвесткі на расійскай мове, і гэта патлумачылі наяўнасцю дзвюх дзяржаўных моў. Ды адразу б з'явіліся тыя, хто пачаў былі мантаваць, што каравул крыўдзяць рускамоўных. Ці, напрыклад, каб сказалі, што не будзе ў школе класа з рускай мовы навучання, альбо садок будзе толькі беларускамоўным, бо ў краіне дзве дзяржаўныя мовы. Не, не было за апошні 20-годзі такіх выпадкаў. А вось адмова ад беларускай мовы з боку чыноўнікаў – часты выпадак.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'є, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдна.
Недавно беларуская мова знікла із маладзечанскіх электрычак. Праўда, у мінскім аддзяленні чыгункі супакойваюць, што ўсё гэта часова і абяцаюць разабрацца. Але ж вы самі ўсё разумееце. Калі б толькі ў маладзечні ў электрычках адключылі беларускую мову, то можна было б паверыць у выпадковасць. А калі яшчэ і на гарадзенскім аўтавакзалі, то гэта ўжо нейкая кепская тэндэнцыя. А нават калі і выпадковасць, то ў цяперашняй Беларусі разбірацца ёй могуць вельмі доўга. А так хочацца, каб было ўжо наадварот, каб забыліся паставіць абвесткі на расейскай мове. А яшчэ лепей, каб была толькі адна дзяржаўная мова – беларуская.
слухали перадачу «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Свец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Што-то не так!
Не марно, кроку лево, кроку право. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли з автоматом. Маці, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задяубали марними справами. Ти не угалечий, я зде прилегчий. Я з чим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу. Под лавой сякера, я вихожу. Мати! Выходим! Я той самый с экрану, с муралу, забитый, застреляный, закатаванный. Чье життё замешали у гной. Я назавсёды буду с тобой. Я буду с тобой, коли возьмешь ты чарку. Я буду с тобою у ложку с каханкой. Я у промнях солнца, у кроплях дождю. Я буду с тобой, коли скажешь, я выхожу.